Vážení přátelé, vítejte u webcastu novinky ve Visual Basic 10. Nedávno byla uvedena první beta verze nového Visual Studia 2010, která přinesla mnoho novinek a mnoho nových vylepšení, a jednou z nich je právě nová verze jazyka Visual Basic, a sice verze Visual Basic 10. Jak to tak bývá, s každou novou verzí jazyka přibyly různé nové vymoženosti, nějaké syntaktické feature, které nám usnadňují život. A já si myslím, že u Visual Basic 10 je tomu velmi podobně, zachovává se tato tradice, kdy nová verze jazyka přinese mnoho nových vylepšení. Mé jméno je Tomáš Hercek, jsem jedním z autorů webu webnet.cz, kde najdete mnoho různých článků o jazyce Visual Basic, ale i o jiných jazycích, které na .NETu máme, především C#, a je tam také seriál o ASP.NET, který by vás mohl zajímat. Jinak jsem od letošního roku Microsoft MVP na oblast Visual Basic a jsem velmi rád, že vás prostřednictvím tohoto webcastu můžu seznámit s novinkami v jazyce Visual Basic 10. Tak, o čem si dnes budeme povídat? Nejprve udělám takový přehledový slide o verzích jazyka Visual Basic a verze Visual Studia, protože mám takovou zkušenost, že mnoho lidí pořádně nerozlišuje mezi tím, co je verze vývojového prostředí a co je verze programovacího jazyka jako takového. To bude jenom jeden krátký slide, pak se už vrhneme na to, co přibylo ve Visual Basicu 10 nově. Za prvé to budou implicitní konce řádků, za druhé automaticky implementované vlastnosti, dále tam jsou víceřádkové lambda funkce a lambda procedury, dále tam jsou inicializátory pro kolekce a nějaké změny proběhly v late bindingu. Nakonec se podíváme na parallel extensions, což sice není přímo nová věc ve Visual Basicu 10, ale je to nová věc ve .NET Frameworku 4, který nám Visual Studio 2010 také přináší. A díky implementaci nových funkcí ve Visual Basicu 10 je právě velmi jednoduché tyto parallel extensions používat. Hodí se tam hlavně ty multiline lambdas, ty víceřádkové lambda funkce, ale i mnoho dalších věcí. Tak, pojďme tedy rovnou na věc. Jak je to s verzemi Visual Basicu a verzemi Visual Studia? Takže tady máme tabulku, v tomto sloupečku jsou verze jazyka Visual Basic, tady jsou verze Visual Studia, tady to nemám vyplněné předtím, protože už se mi nechtělo hledat, jak se ty staré verze Visual Studia jmenovaly, ale nás zajímá spíš ta dotnetí éra, což jsou tady ty poslední čtyři řádky. Takže Visual Basic 1 byl ještě pro MS-DOS a pro Windows, byly jakoby dvě verze, no dvojka to jenom trochu vylepšila. Ve Visual Basicu 3 tam byla pěkná podpora databází, to tam přibyla nově, čtyřka přinesla OCX, OLE, podporu tříd, mohli jste napsat vlastní třídu, která jakoby nebyla formulář ani komponenta, prostě samostatnou třídu. Pětka, šestka přinesly 32-bitový nativní kód, ActiveX, šestku myslím, že všichni pamatujeme a dobře známe. Někdy kolem roku 2021 přišla první verze .NET Frameworku, konečně se nám objevilo pravé objektově orientované programování, myslím si, že na to mnoho lidí čekalo. Visual Studio verze 2002 měla .NET Framework 1.0, verze 2003 měla .NET Framework 1.1 a obě dvě měly verzi jazyka Visual Basic 7. Jako pokračování po té šestce. Pak přišlo Visual Studio 2005, tam se v .NETu 2 objevil nový runtime a také generika, to je jedna z mnoha užitečných věcí. Mimochodem jazyk C# byl v té době ve verzi 2, Visual Basic ve verzi 8, právě tam přibyly ty možnosti pro používání generických typů a tak dále. Nedávno bylo uvolněno Visual Studio 2008 s .NET Frameworkem 3.5, kde se objevil link, extension methods a podobné věci. Takže to byl C# 3 a Visual Basic verze 9 a právě nyní nadchází čas Visual Studio 2010, kde se objevil též nový runtime, nový .NET Framework, má pár různých zase nových věcí, jednak je tam ta podpora pro paralelní zpracování, dynamic, dynamické datové typy, covariance, contravariance a máme právě Visual Basic verze 10 a C Sharp verze 4. Takže to bylo jenom takové krátké intro do verzí jazyka Visual Basic, aby bylo jasno, proč se tato přednáška jmenuje novinky ve Visual Basicu 10 a ne novinky ve Visual Basicu 2010. 2010 je verze Visual Studia. Tak. Podíváme se už tedy na první vlastnost, novou vlastnost syntaktickou jazyka, kterou nám Visual Basic 10 přináší. Implicit line continuation se dá přeložit něco jako implicitní ukončení řádku. Abychom to pochopili, je nutné si tak připomenout, jak se příkazy ve Visual Basicu oddělovaly. Tak standardní model byl, že na každém řádku byl jeden příkaz, jeden řádek. Velmi jednoduché, snadné, logické. Tak, pokud jsme chtěli dát více příkazů na jeden řádek, tak se to dalo samozřejmě udělat. Stačilo ty příkazy oddělit dvojtečkou. Pokud jsme chtěli, jeden příkaz byl dlouhý a chtěli jsme jej rozdělit na víc řádků, nebylo nic jednoduššího a otravnějšího, než nakonec řádku napsat mezeru podtržítko a pokračovat na dalším řádku. Visual Basic 10 přináší naprosto úžasnou věc, a to jsou právě implicitní konce řádku. Vy tu mezera podtržítko nemusíte psát na mnoha místech a kompilátor pozná, kde ten příkaz končí a bude prostě automaticky pozná, jestli se jedná o konec řádku nebo o konec příkazu. Ta pravidla, kde tu mezeru podtržítko můžeme vynechat, tak ta jsou pevně a jasně daná. Nejde to rozhodně všude, nemůžeme třeba rozdělit end sub, jako je na jeden řádek napsat end, na druhý řádek napsat sub, protože end je například příkaz samostatný, který ukončuje aplikaci, takže tam to samozřejmě není možné rozdělit, ale máme zde 7 míst, kde se to dá krásně rozdělit. Takže určitě za atributem, já myslím, že všichni, pokud jste psali nějakou třídu s atributy, tak všichni určitě si oddychnete, že za ty atributy nemusíte napsat mezera podtržítko, abyste na další řádek mohli napsat deklaraci třídy nebo něčeho, k čemu ty atributy naprosto jednoznačně patří, takže za atributem je můžeme vynechat. Dále za operátorem čárka, takže například jednotlivé argumenty funkce můžeme oddělit, každý dát na jeden řádek, za čárkou prostě dáme enter a on ví, že pokud je to za čárkou, tak ještě ten řádek pokračuje dál. To samé za tečkou, když máme nějakou object tečka něco, tečka něco, tečka něco, tečka a už je to moc dlouhé, tak zase za tečkou zalomíme, pokračujeme na dalším řádku. Dále můžeme rozdělit řádky za binárním operátorem, ne před ním, ale za ním. Binární operátor třeba plus, minus, krát, děleno a tak dále, takže tam, když necháme na konci řádku plus, tak prostě je jasné, že asi pokračujeme dál. Za jednotlivými částmi link výrazů a potom za znaky, které otevírají nějaké bloky, to znamená kulatá závorka otevřená, složená otevřená závorka a nechce se mi to říkat slovně, prostě tady tato sekvence, která umožňuje psát do nějakých těch XML literálů vkládat kusy kódu a před ukončovací varianty těchto tří oddělovačů bloků. Tak, jak to funguje? Ve skutečnosti si ukážeme. Tak, já si tady jenom nalistuju správné Visual Studio. Ano, to je ono. Tak, tady máme ukázkový zdrojový kód. Jde to normálně zkompilovat, když zmáčknu Ctrl-Shift-B, krásně se to zbuilduje, není tam žádná chyba. Tak vidíme, že tady máme atribut a za ním prostě není nutné psát tu mezeru podtržítko, jak tam byla v předchozích verzích. Není to potřeba, je jasné, že atribut patří k tomu, co je na dalším řádku. Pozor, může tam být jenom jeden konec řádku, když tam dáte dva, tak už to nebude fungovat, už to tady hlásí podtrženě, že je to špatně. Jo, takže nemůžeme si to odřádkovávat tak, jak chceme, třeba v C Sharpu tam je ta volnost nesrovnatelně větší, ale je to určité usnadnění práce. Tak, takže za atributem, dále pokud máme nějaký link dotaz, tak from i je jedna část, in něco je druhá část, where je něco, takže to jsou jednotlivé části, mezi nimi lze oddělit řádek. Tady máme binární operátor rovnítko, takže za ním můžeme také oddělit řádek a funguje to jako jeden výraz a za čárkou. Takže to je tady, zase select něco, čárka, něco. Tak. Další, co můžeme udělat za počáteční závorku a za předkoncovou závorku. Takže tady máme počáteční závorku, za ní můžeme udělat konec řádku. A tady máme koncovou závorku, před ní můžeme udělat konec řádku. A tady zase máme, tady generujeme nějaké XML-ko. Tato konstrukce není, prosím vás, z Visual Basicu 10, ta už je byla představena ve Visual Basicu 9, snadné generování XML-ek, ovšem díky těmto implicitním koncům řádkům se nám zase práce zjednoduší, protože tady si ten link dotaz nemusíme rvát na jeden řádek, můžeme ho krásně odřádkovat. Takže vidíme, že zatím to může být zase konec řádku, předtím to může být konec řádku, tady také, a takhle to funguje velmi jednoduše. A tady máme za tečkou, takže za tečkou můžeme také odřádkovat a bude to fungovat. Tady je to asi zbytečné, ale pokud bychom tady měli ještě konzol tečka něco, tečka něco, tečka něco, tečka něco a tady těch teček by bylo pět, tak je určitě dobré už to nějakým způsobem odřádkovat. Tak. Takže takhle to vypadá. Jinak Visual Studio Beta 1 má ještě trošičku problémy se s indentací, s odsazováním. Občas to dělá nějaké nepředložené chování, zvlášť pokud používáte ty implicitní konce řádku, ale ví o tom, snaží se to spravit a v další verzi už by to mělo být opravené. Takže to je takto. Jinak můžeme to ještě vyzkoušet, můžeme to spustit. Já si tady ano, implicit line continuation pustím. Takže vidíme, že opravdu to funguje. A když se nám to připojí do databáze a vypsalo nám to nějaké krásné XML-ko, takže to je přesně to, co jsme tam v tom měli. Když se sem... Tak. Když se sem podíváme, já už si tady nachystám na další demíčko. Když se sem podíváme, tak tady jsme si vybrali z databáze nějaké produkty, které jsou v kategorii 5, vybrali jsme si název a cenu a tady z toho poskládáme to XML-ko velmi jednoduše. Tak. Tak, vrátíme se tedy k prezentaci. Tak, implicitní konce řádku máme za sebou, pojďme se podívat dále. Auto-implemented properties, automaticky implementované vlastnosti. Tak pokud jste psali nějaké třídy, které měly spoustu vlastností ve Visual Basicu, tak jste jistě určitě buď používali nějaký code snippet, který to vygeneroval, stačilo napsat property tabulátor a vygenerovalo to celou takovou tu konstrukci vlastnosti s backing fieldem, s tou privátní proměnou, kterou vlastně jakoby ta vlastnost obaluje, tak tento otravný a dlouhý zápis se dá samozřejmě zkrátit v novém Visual Basicu díky automaticky implementovaným vlastnostem. Je to určeno pouze pro vlastnosti, které zpřístupňují nějakou proměnou, nějakou privátní proměnou. Oproti například C-Sharpu, který toto má už od verze 3, čili od Visual Studio 2008, tak tady máme možnost tuto vlastnost rovnou zinicializovat. No, ta proměna se jakoby vygeneruje automaticky, tu tam vygeneruje kompilátor a v případě potřeby se to dá velmi hezky rozvinout do té plné vlastnosti, pokud bychom tam chtěli například udělat něco složitějšího. Má to drobná omezení oproti C-Sharpu, nejdou třeba read-only vlastnosti takto udělat automaticky implementované. V C-Sharpu to jde, ve Visual Basicu ne, bohužel. Možná se to ještě do finální verze změní, i když asi už ne. Uvidíme. Tak, jak to vypadá? Takže tady je ten zkrácený zápis, takže napíšeme pouze property, first name as string, můžeme ji zinicializovat hned, rovná se toto, rovná se Tomáš, velmi jednoduché, je to naprosto ekvivalentní tomuto zápisu. Takže je zde nějaká proměna privátní, říká se jí backing field, a máme zde nějakou zase tady tu klasickou property, return first name, v getteru a first name rovná se value v setteru. Velmi jednoduché, toto prostě se používá velmi často, to je 90% vlastností má tento tvar a právě proto se to dá zjednodušit takto. Bohužel nejdou například ty read-only vlastnosti a tyto věci, ale to se nedá nic dělat, dá se to samozřejmě. Jinak tuto vlastnost můžete rozbalit do tohoto velkého formátu velmi jednoduše, tady ve Visual Studio dáte Enter a napíšete get a ono vám to dogeneruje zbytek této vlastnosti, takže jednoduše přejdete z této vlastnosti, když vám přestane stačit na tu plnou verzi, kde si můžete dělat už co chcete, můžete například říci, že setter bude jenom privátní, nebo tak nějak. Tak. To byla další vymoženost nového Visual Basicu 10 a podíváme se na lambda výrazy, které mohou být nyní už více řádkové. Tak, ve Visual Basicu 9 byly lambda výrazy dost omezené, mohly to být pouze funkce, a to pouze funkce, které vrací výraz. Nemohlo tam být více příkazů, že bychom si například něco nachystali a potom to vrátili. To nešlo, nešel tam dát například ani nějaký složitější if, šlo tam pouze použít takovou tu inline if konstrukci if a v závorce tři parametry, ale jinak ne. Takže mohly to být pouze funkce, museli vracet hodnotu. Od Visual Basicu 10 máme možnost udělat jakoby lambda, anonymní funkci, funkci i proceduru, function i sub. Můžeme mít jednořádkový zápis, tam je tedy buď výraz v případě funkce, anebo jeden příkaz v případě sub, například console write line, a nebo vícerádkový zápis, u funkcí musí být posledním příkazem return. Použití samozřejmě, dá se to použít na mnoho různých věcí, v linku se nám to bude hodit, budeme to bohatě používat v našich demíčkách, které nás v tomto webcastu ještě čekají. Určitě se to hodí na event handlery a když máte více vláken, tak v synchronization kontextu nebo při invokování se to určitě také hodí, takže to si ukážeme krásně. Ukážeme si tady tedy demo verzi. Ano, tady. Díváme se na multiline lambdas. Tak, tady jsem si jenom vytáhnul klasicky pomocí linku produkty, zgrupoval si je podle kategorií do skupinek a převedl jsem si to na tu list, aby mě to jakoby nevracelo jenom i enumerable, ale aby mě to vrátilo už list produktů přímo. Tak. Tak, tady máme lambdu bez návratové hodnoty, takže dáme si products.foreach. A chce to právě lambdu, lambda funkci, nebo respektive proceduru, nemá to vracet žádnou hodnotu. Takže my tady máme sub, tady je seznam parametrů a tady je ten jeden příkaz, který tam můžeme spustit, takže předali jsme si tam ten jeden produkt, ten konkrétní produkt z té kolekce a pro něj zavoláme writeline a vypíšeme jeho kategorii. Tak, to je velmi jednoduché. Potom zde máme víceřádkovou lambdu, takže tady zase máme jeden příkaz, druhý příkaz, tady, protože je to moc dlouhé, tak jsem si zase pomohl pomocí implicitních konců řádků. Tady vypisujeme tedy IDčko kategorie, tady vypisujeme počet, takže v té skupince si vezmeme počet a bereme jenom takové, které mají skladem více než 10 položek. No a tady zase odřádkujeme, takže to je velmi jednoduché, takže můžeme to pustit, ukázat, jak to funguje. Tak, ano, takže tady toto je vypsané tou první lambdou, všech těch 8 kategorií, vypsali jsme si jenom IDčka kategorie, a tady máme, každé tyto 3 řádky jsou generovány tou víceřádkovou lambda procedurou. Tak, no, budeme pokračovat dál. Co máme tady? Tady máme pěknou věc, protože vlastně jakoby ta procedura nebo ta lambda je výraz. Tím pádem ji můžeme přiřadit do proměnné, čímž pádem vlastně se nám do .NET frameworku dostává pěkná možnost, jak mít proceduru v proceduře. Prostě si uděláme přes DIM si pod nějaký název, zaregistrujeme takovouto anonymní proceduru a můžeme ji krásně volat. Tím pádem naše třídy nebudou plné nějakých super specializovaných privátních funkcí, které se prostě vztahují pouze k jedné funkci, takže můžeme to takhle krásně ještě více rozstrukturovat. Takže já jsem si tady udělal nějakou proceduru work, která udělá cyklus od 0 do 5, bude v něm jakoby simulovat nějakou práci, takže bude se vteřinu flákat. No a potom my tady vypíšeme jednak current thread ID, abychom viděli, z kterého se to volá vlákna, takže managed thread ID. A potom si tady vypíšeme nějaké to ičko, čili číslo z toho cyklu. Takže bude to funkce, která každou vteřinu vypíše nějaké číslo od 0 do 5 po pořadě a bude mezi tím tedy vteřinu čekat a ještě předtím vypíše IDčko svého vlákna, ve kterém běží. Tak, teď jsem tady vytvořil 3 vlákna, T1, T2, T3. Prvnímu tedy tady je starý způsob, jak se to dělalo. Měli jsme nějakou old method, nějakou metodu a přidali jsme tam jakoby address of. muselo to mít nějakou signaturu, takže tady máme úplně to samé, úplně ten samý kód. To je tedy starý způsob, takhle se to dělalo až doteď. Prostě museli jsme přes address of dát tam nějakou proceduru a tu proceduru jsme museli mít zde jako samostatnou metodu v té třídě, ve které jsme. Tak. Tak, jak se to tedy může udělat teď? Takže máme tady té dva vlákno a předáme tady pouze tu naši proceduru v proměnné, takto, anonymní procedura. Zase je to prostě víceřádková lambda, ono se to provede. Je potřeba, aby to vyhovovalo té správné signatuře, takže tady musí být parametr start as reading thread start. Tak, anebo můžeme, nemusíme to předávat jako proměnou, můžeme prostě tu multiline lambdu napsat takto. Prostě sub a end sub. Tady akorát není název, jinak seznam parametrů zde je a tady jsou ty věci. Tady si můžeme zavolat třeba i nějakou, používat můžeme v těchto procedurách lokální proměnné, protože jakoby oni jsou vidět ven. Tím pádem lokální proměnné z této vnější metody můžeme používat i v těchto inline lambdách. Tak. Takže teď, když to pustíme, tady potom už jenom ty vlákna pustím a joinem si počkám, až všechny skončí a readkey a končíme. Tak, takže ještě jednou to pustíme, tady tu první část už jsme viděli. A teď se nám udělá druhá část, takže první sekunda, druhá sekunda, vidíme, že tady IDčka vláken jsou různá. A teď to třetí vlákno tam v tom má ještě vypsat text, vlákno 3 skončilo. Takže funguje to stejně, máme vlastně tři možnosti. Tu starou, kterou asi už používat nebudeme moc, nebo si to uděláme tu inline proceduru do proměnné, pokud ji chceme používat někde víckrát, anebo prostě sem jenom napíšeme, co to vlákno má dělat, pokud je to něco krátkého, je to úplně ideální. Stejně tak můžeme používat thread pool queue user work item, takže zase tady si můžeme napsat sub. A tady můžeme dát nějaký text. Takže console write line hello. Tak. Takže takto. Opět velmi jednoduše takhle pustíme operaci na pozadí a je nám jedno, kdy skončí, je nám jedno, kdy se provede. Měla by se provést co nejdřív, ale nemůžeme od toho nic čekat. Tak. Tak. To je tedy používání těch lambda výrazů. Samozřejmě toto může být i funkce. A tady posledním řádkem by bylo return. Takže to je samozřejmě také možnost. Syntaxe bude stejná. Tak. Vrátíme se tedy opět k naší prezentaci. Já si tady akorát nachystám zase už spouštění dalšího dema. Tak, pokračujeme. Další možností nebo další featureou ve Visual Basicu nové verzi je Collection Initializers, inicializace kolekcí. Co jsme měli ve Visual Basicu 9 a starších? Měli jsme tam krásné Object Initializers. Pokud jsme měli objekt, který měl spoustu vlastností a neměli jsme k němu vhodný konstruktor, tak jsme mohli hned za tím konstruktorem nastavovat všechny ty jeho vlastnosti. To byla taková ta konstrukce s klíčovým slovem with a se složenými závorkami a tam se dalo tečka vlastnost rovná se hodnota čárka, tečka vlastnost rovná se hodnota a tak dále. Tak, Visual Basic 10 jde ještě dál, přináší takzvané collection initializers, takže my za konstruktorem kolekce můžeme jakoby tuto kolekci naplnit nějakými vlastními daty, takže můžeme si třeba na jeden řádek udělat seznam nějakých integerů, seznam nějakých objektů nebo něčeho takového. Tady se používá klíčové slovo from, umí to jak jednoduché, tak složitější kolekce, oni musí implementovat nějaké rozhraní, aby to fungovalo, takže opět se podíváme na demo. Tak, já možná zbalím toto, abychom toho více viděli. Tak, takže Object Initializer známe, máme nějakou třídu Person, tu ještě můžu ukázat. Ano, Person, tady používáme ty automaticky implementované vlastnosti, takže jedna, druhá, třetí. Pokud bychom ji chtěli rozbalit do té plné konstrukce, tak napíšeme get a vygeneruje nám to zbytek. Velmi jednoduché, velmi účelné. Tak, takže máme třídu person, která má tři vlastnosti a já ji tady chci jenom jednoduše naplnit, nemáme na ní žádný hezký konstruktor, je tam jenom ten výchozí, takže dáme person as new person a tady si nastavíme přes object initializers ty vlastnosti. Velmi pěkné je to třeba, když přidáváme nějaké komponenty dynamicky na formulář, protože napíšeme me.controls.add a do závorky new button with a teď do složených rovnou ty tři vlastnosti, které mu chceme nastavit a to, co bychom psali na 5-6 řádků, tak krásně smrskneme na jeden nebo na dva, pokud si to rozdělíme, že by to bylo třeba dlouhé. Tak, co ještě Visual Basic dříve uměl, tak byly array literály, takže já tady mám nějaké pole a tady si můžu vytvořit dvourozměrné pole, pokud bych chtěl jednorozměrné. Jednorozměrné, tak by to bylo velmi jednoduše takto. Tak, tady by se dalo as integer takto, takhle by to fungovalo ve starém Visual Basicu v 9, nebo no, není ještě starý, je aktuální verze, ale nově přibylo type inference, takže on nemusíme tady dávat, že to je pole a on si to prostě zjistí podle těch datových typů, takže když se tady na to podíváme, tak je to jednorozměrné pole as integer. Když tady dám 5,5, tak se to změní na double, protože 5,5 je literál pro double a ty ostatní se na něj dají skonvertovat pomocí widening conversion. Pokud bych tady dal třeba string, tak už samozřejmě nemají žádný společný podtyp, jediný, který tam je společný, je object. Takže vezme se jakoby typ, který je společný v té, na který se dá buď přetypovat nějakou bezstrátovou konverzí, to znamená třeba z integeru na double, tam žádnou hodnotu nesratíme, a nebo nějaký společný předek. Takže to je takto u jednorozměrných polí. Takže takto můžeme udělat krásně dvourozměrné pole. Přestože by toto vypadalo jako, že to je pole polí, tak není. Toto je prostě dvourozměrné pole. Pokud bychom chtěli pole polí, jacked array, které se třeba používají velmi často v Javě a hodí se to, když potřebujete, aby každý řádek měl jinou délku, tak se to dělá tak, že jakoby ty vnitřní políčka uzavřete ještě do kulatých závorek. To je také novinka ve Visual Basicu 10. Takže tady je výhoda, že u těch jacked polí můžete prostě mít každý řádek jinak dlouhý a dá se to takhle pěkně inicializovat. Oni jsou i o trochu rychlejší než ta dvourozměrná pole, protože jsou tam nějaké optimalizace, které na dvourozměrných polích nejsou, ale ten rozdíl není zas tak dramatický. Tady máme ukázanou tu inferenci, takže toto je datového typu double, toto je datového typu object, protože string a integer nemají žádný společný jiný typ než object. A tady už se dostáváme k našim collection initializers, takže já tady mám normálně seznam as new list of integer, známe prostě generický seznam integerů a chceme jej naplnit nějakými hodnotami, takže bychom museli dát seznam.add1, seznam.add2, možná seznam.addRange a předat mu to pole, ale toto je určitě jednodušší, takže dáme tady from a takto si vygenerujeme přímo seznam. Celkem jednoduché, jak to funguje uvnitř, uvidíme za chvíli, můžeme takto generovat i dictionary, takže dáme tomu, a je to podobné konstrukci dvourozměrného pole, dá se tomu zase from a do složených závorek se vypíšou ty jednotlivé prvky, jsou to dvojice, dávají se ve složených závorkách. Jak to funguje, tak ten slovník má metodu add a tato metoda má dva parametry, integer a string. Tím pádem tady dáváme seznam dvojic, které mají dva prvky, integer a string. Pokud bychom měli nějakou vlastní kolekci, list nějakých personů, person je ta naše třída s třemi vlastnostmi, tak my si ho můžeme zinicializovat takto. A je to pouze díky tomu, že tam existuje metoda add, která bere tři parametry, string, string, integer. No jak do listu dostat metodu, která bere tři parametry? Tak jakoby list person má prostě jenom add a tam je jeden parametr typu person. My jsme tam dostali nějak metodu add, která má string, string, integer. Jak jsme ji tam dostali velmi jednoduše pomocí možnosti z už z předchozí verze Visual Basicu, z 9, pomocí extension metod, takže toto je rozšiřující metoda, kterou si rozšíříme třídu list of person a přidáme ji tam metodu, která má tři parametry a funguje to tak, že akorát tady prostě předáme, zavoláme tu metodu add s jedním parametrem a tady si pomocí object initializeru vytvoříme tu třídu person. Tak, takže my jsme tam do toho seznamu přidali, do toho vlastní, jsme tam přidali metodu add, která má buď jeden parametr tedy, anebo má právě tři parametry, string, string, integer, a to je přesně ono. Takže tady mohou být jakékoliv dvojice, může tady být třeba i takto, new person, with, můžeme to jakkoliv kombinovat, takže to by mělo normálně fungovat, ale je potřeba, aby se prostě našla odpovídající metoda add, která má stejné datové typy a stejné počty parametrů. Takže pokud si do té kolekce přidáme vlastní metodu add, můžeme ji použít. U dictionary jsme to dělat nemuseli, tam už je standardně metoda, která bere integer a string. Tak, to by byly tedy collection initializers a já si nachystám tady zase jenom, aby se nám spouštělo. Jo, my jsme to ještě nepustili, neukázali, jak to vypadá, to můžu taky udělat. No tam na tom až tak nic zázračného není vidět. No, ano, co jsem říkal, není tam nic zázračného vidět, takže jsem to ani pouštět nemusel. No, to nevadí. Tak, poslední věc, na kterou se vrhneme, budou, nebo ne, úplně poslední. Další věcí, která je nová ve Visual Basicu, nebo ne, až tak nová, ale trochu se změnila, rozšířila, je late binding. C-Sharp dostal nový datový typ dynamic, který prostě funguje, nebo který implementuje to, co Visual Basic uměl už relativně dávno. Pokud prostě máme nějakou proměnu typu object a zavoláme na ní nějakou metodu, tak přestože ta metoda neexistuje, tak kompilátor se nebude vztekat a pokud ji nemůže najít za kompilace, tak ji najde za běhu, za runtimeu. To je celkem jednoduché a ve Visual Basicu to funguje prakticky od jak živa, protože Visual Basic až do dotnetu nebyl nikdy jakoby pořádně typový jazyk, nemuseli jste deklarovat proměnné, ono to sice bylo 16x pomalejší, ale to až tak u některých věcí nevadilo, samozřejmě kdo chtěl, aby ty programy byly rychlejší a pořádné, tak samozřejmě ty proměnné deklaroval, ono to mělo mnoho výhod a měli jste nad tím typovou kontrolu, ale když jste nechtěli, nemuseli jste, Visual Basic si ten typ domyslel a nebyl v tom problém. Tak, .NET Framework 4 přišel s Dynamic Language Runtime, což je podpora pro dynamické jazyky, JavaScript, Python, Ruby, Scheme a různé další věci. Mimochodem objevil se tam v novém Visual Studio 2010 také programovací jazyk F#, je to standardní součást, je to funkcionální programovací jazyk, který ovšem také, ten je tedy silně typový, ale může i využívat také funkce Dynamic Language Runtime, bylo to přidané právě kvůli tomuto. A přibylo tam nové rozhraní iDynamic Object. To slouží k tomu, že my jakoby na objektu můžeme volat nějaké funkce a ty funkce nejsou jakoby implementovány v .NETu, ale ten objekt si implementuje po svém, takže když budeme mít nějakou Pythonní třídu, tak ona implementuje iDynamic Object a když na ní zavoláme nějakou metodu, tak ono se to musí jakoby zavolat v tom Pythonu, ale není to silně typové, takže my to nevidíme navenek. Využití, takže Visual Basic teď ten late binding funguje stejně, prostě máte to jako datový typ Object a voláte na to metody, i když vám IntelliSense je neřekne, tak je prostě zavoláte a oni se nějak najdou. Takže bude to fungovat tak, jak to fungovalo doteď a ještě se tam přidá právě podpora toho iDynamic Object, takže vy můžete manipulovat s nějakým dom modelem stránky v Silverlightu, volat nějaké javascriptové objekty v té stránce, můžete krásně spolupracovat s programy v Pythonu, javascriptu, obecně to používáte tam, kde byste to dělali přes nějakou metodu invoke a název té metody předali jako nějaký string, anebo kde byste to dělali přes reflection, že byste si zavolali takovéto get method a teď byste na ní volali ten invoke, předávali tam pole objektu jako ty parametry. Takže tam, kde by se to dělalo přes reflection, tak se to může dělat teď přes ten late binding. Používat opravdu s rozumem je to samozřejmě trochu problematické, je to sice napsané tak, aby to bylo výkonné, ale je to o dost pomalejší, než když tu metodu prostě voláte rovnou, když je to známé za kompilace, co se tam volá prostě. Takže toto je tedy late binding, demíčko tady na to žádné nemám. A poslední věc, na kterou se dneska podíváme, tak to je novinka ne přímo ve Visual Basicu 10, ale v .NETu verze 4. Ovšem díky novým syntaktickým fičurám ve Visual Basicu 10 ji můžeme velmi hezky používat a jsou jí Parallel Extensions for .NET. Pokud vás zajímá nějaký podrobnější výklad, tak tady sice pro C#, ale ty příklady jsou velmi hezké, tak Jakub Čermák napsal na webu vbnet.cz článek o Parallel Extensions, ten vřele doporučuji, je velmi pěkný. A my se tady jen tak zběžně, v tom článku je to podrobněji, my se jen tak zběžně podíváme, co všechno to umí a k čemu nám to je. Tak Parallel Extensions je vlastně rozšíření .NET frameworku pro paralelizaci operací, abychom nemuseli se patlat s těmi vytvářením vláken a teď na ně nějak čekat, synchronizovat je, tak můžeme použít právě tyto Parallel Extensions, které nějakou dlouhotrvající dávkovou operaci, která se dá krásně rozdělit a paralelizovat, paralelizují za nás, sami si určí, kolik vláken na to bude optimální, aby se to pouštělo, protože dnešní procesory mají víc jader, nebo i víc procesorů dnešní počítače, takže je potřeba to rozložit do víc vláken, aby to bylo provedeno rychleji. Máme tam několik možností, nejhezčí je asi parallel.for, je to metoda, které předáte několik lambda výrazů a udělá to for cyklus, který se ovšem zpracovává paralelně. Takže rozdělí se ta práce mezi několik vláken, kolik těch vláken bude, si můžete určit sami, anebo si to určí samo podle počtu jader procesorů. Takže vy můžete krásně, jakoby for cyklus, kde jsou ty jednotlivé kroky nezávislé nebo částečně nezávislé, můžete paralelizovat. Druhou možností je v link dotazu použít metodu sParallel, která z enumerable udělá iParallel enumerable a umožňuje vlastně zase to rozdělí to zpracování mezi víc vláken. Tak, právě protože tam máme multiline lambda funkce, tak se to dá velmi hezky používat. Tak, ukážeme si poslední demíčko. Ano, máme ho tady už nachystané. Tak, zase je to takové velmi jednoduché. Ještě co tady budu ukazovat, nový datový typ, Big Integer, v namespaceu System Numerics. Je to nový datový typ v .NETu 4.0 a on umí neomezenou velikost integeru. Takže můžete do něj narvat, jak dlouhé chcete číslo, bude to fungovat. Je to pouze pro celá čísla, ale nám to v tomto případě nevadí, my budeme počítat faktoriál 10 000. Faktoriál je 1 krát 2 krát 3 krát 4 až krát 10 000. Takže toto číslo budeme chtít spočítat. Dělá se to poměrně jednoduše. Jak to si ukážeme? Takže máme tady paralelní for cyklus. Tady je nějaký ten mezivýsledek result. Nainicializujeme ho na jedničku, tady jsme si udělali nějaký jenom object, abychom mohli na něm lokovat, protože je potřeba na tu synchronizaci vláken dát pozor. Tak jak by se to psalo normálně? Normálně byste to napsali for i as big integer rovná se 1 to 10 000 result krát rovná se i. Tak, to by bylo úplně jednoduché, to by byl faktoriál normálně a samozřejmě pokud máme víc procesorů, tak to můžeme rozdělit. Jak to udělat, jak to rozdělit? Tahle ta operace se dá paralelizovat celkem hezky, protože my si to rozdělíme na nějaké skupinky, takže od 1 do 5000 a od 5000 1 do těch 10 000, pronásobíme to navzájem, vyjde nám z toho nějaký výsledek a potom vynásobíme ty jednotlivé výsledky. Takže my to můžeme krásně rozsekat, ten součin, sčítání, násobení je komutativní, takže krásně, nezáleží na pořadí, můžeme pronásobit tyto mezi sebou a tyto mezi sebou a krásně to vyjde potom, když jenom pronásobíme mezi sebou ty mezivýsledky. Tak. Co tedy uděláme? Voláme metodu parallel for, já jsem tady raději řekl of big integer, aby se toto interpretovalo jako big integer a ne jako integer, nebo tady je to teda long zrovna, tady je to předepsané, tady to není generický parametr. No, tady máme, první parametr je from, odkud se začíná, a ten další je to, a tady musí být o jednu více, protože jakoby ten poslední už se nebere. Ten už se nepočítá, je to exkluzivní, tady to první je inkluzivní. Takže tady dáme do 10 000 plus 1, tady potom další parametry je local init, to je nějaká funkce, která vrátí počáteční hodnotu té dané skupiny, nějaký ten mezisoučet, takže když budu násobit čísla od 1 do 5000, tak potřebuji jakoby přinásobovat to k něčemu a ten výsledek musím inicializovat na jedničku, aby to správně fungovalo. Ten konkrétní mezisoučet, když to přinásobím dvojkou, aby to prostě, nesmí to být nula, protože by nám potom vyšla všude jenom nula, do té nuly by se přinásobovalo, ale prostě pořád by to byla nula. Takže to máme tady, třetí parametr, new big integer, vrátíme prostě jedničku typu big integer. Tady máme naše slavné indenting issue ve Visual Studio 2010, špatně se to indentuje. Tento další parametr dostane to číslo i, pro které zrovna ten cyklus běží, potom nějaký stav a thread storage, což je takový objekt, nebo je to hodnota, která je specifická pro to vlákno, v kterém ten výpočet probíhá. Toto se paralelizuje, takže se udělá nějaká dvě, tři vlákna. Každé vlákno má svůj tento thread storage objekt. Je to vlastně jakoby ten mezivýsledek toho součinu té skupiny. Takže my jenom co uděláme do toho thread storage, které v prvním kroku je inicializované na tuto hodnotu danou touto funkcí, tak tady do něj přinásobíme to konkrétní íčko a to je vlastně celé. My musíme jakoby vrátit novou hodnotu toho thread storage. Takže vrátíme to, co už máme a přinásobíme k tomu další prvek. To je tedy ten krok a potom je zde poslední parametr, kterým musíme jakoby všechny ty mezivýsledky dát dohromady. A tady už pozor, tady už musíme zamykat. Proto tady máme ten synclock na locker, proměna jenom object, nový objekt, musí to být nějaká instance nějaké třídy, dal jsem object. A tady máme ten result, to je ten celkový výsledek, inicializovaný na jedničku, a já do něj jenom přečtu ten thread storage, do něj přinásobím. Ale musím to mít zamčené, abych neměl tady nějakou, kdyby to náhodou dvě vlákna udělali najednou, aby se mi to nerozbilo. A ještě tady vypíšu nějaký ten mezivýpočet, co to bylo za vlákno, a nějaký ten mezisoučet, nebo mezisoučin. Mezisoučin správně. Takže tady je potřeba to zamknout, aby ta vlákna se nespustila najednou. Tady tohle to se tedy používá. A ten for to prochází, ta čísla postupně, zjišťuje si, jak dlouho to trvá. Když to trvá dlouho, tak přidá další vlákno a rozháže ty čísla od jedničky do 10 000 mezi ta různá vlákna. Ta si to přinásobují do toho svého thread storage a na konci ty thread storage, ty mezisoučiny, pronásobíme mezi sebou a dostaneme ten kompletní faktoriál. Tak, zní to možná složitě, ale ve skutečnosti to tak složité není. Některé operace se takto dají paralelizovat velice hezky. Takže já to pustím. Tak, vidíme, že se nám to pustilo ve dvou vláknech, takže máme tady nějaký ten mezisoučin, druhý mezisoučin a finální výsledek, pronásobili jsme to mezi sebou. Tak, to je celé. A ještě ukážu to samé pomocí linku. Tady se to nedělí na skupinky, které jsou souvislé. Tady prostě, já nevím, jedno vlákno dostane jedno, druhé vlákno dostane druhé číslo a tak dále, které bude dřív hotové, to si jakoby vezme další. Tady se to dělá, nebo tady ty skupiny nejsou přesně definované, ale nebudou asi souvislé, prostě ta vlákna si to rozdělí zrovna tak, které na ně vyjde. Na druhou stranu, tady v linku už to musíme rozdělit jakoby, nebo já jsem to tady rozdělil nějak tak ručně, aby se to dalo nějak používat, takže já jsem tady udělal od 0 do 10. Tady právě použiju sParallel, čímž pádem říkám, že to, co se bude v tom link dotazu dělat dál, se bude dělat pro různé skupiny, nebo ty skupinky, tak pro každý prvek se to bude dělat v jiném vlákně, nebo ne pro každý prvek, použije se tolik vláken, kolik je optimální pro daný procesor, zase se tady dají dát nějaké parametry, kolik že těch vláken přesně má být, pokud vám standardní nastavení nevyhovuje. Já to tady ještě můžu takhle rozdělit na více řádku, protože za tečkou můžeme dát konec řádku a funguje to. A co já tady udělám? Já si tedy vyberu enumerable range, vrátí čísla od 0 do 10, zase 0 je inkluzivní včetně, 10 už tam nebude, takže 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vrátí to prostě i enumerable těchto čísel. Já řeknu, že každá skupina se bude zpracovávat jakoby nezávisle na sobě a sparalel. Potom, co tady vezmu? Vezmu si od ta skupinka, to i, krát 1000 plus 1, čili ta první skupina bude od 1 do 1000, druhá bude od 1001 do 2000, další bude od 2001 do 3000 a tak dále, poslední bude od 9001 do 10000. A já tady pro každý ten prvek udělám, nebo udělám z té skupinky, já si ho nejdřív přetypuji tady na big integer a zavolám na to apply. A apply to je moje speciální funkce, která dostane nějakou počáteční hodnotu a funkci, co má dělat s dalším prvkem. Ona vezme tu počáteční hodnotu a aplikuje na každý prvek tuto funkci a vždycky si jakoby tu počáteční hodnotu aktualizuje. Já ukážu kód té funkce, co ta apply dělá. Ona dostane kolekci, je to extension metoda, dostane nějaký základ a dostane funkci. Funkce dvou parametrů vrací třetí parametr. Ona dostane tedy ten základ, tu jedničku, tu si uloží sem a potom pro každý záznam v té kolekci do toho mezi výsledku přiřadí funkci aplikovanou na ten výsledek a na aktuální prvek. To znamená, že je to přesně to přinásobování, když sem dám toto, prostě toto je ten mezisoučin a já do něj přinásobím další prvek, takže toto je vlastně úplně stejné jako toto. Akorát tady ještě parametr state, který nepoužíváme, ale je to vlastně úplně to samé. Tak, takže toto je moje funkce, já jsem si na to udělal funkci apply, toto je právě ta inicializace, takže ta funkce apply vlastně jakoby združuje tuto inicializaci toho thread storage a tohoto. Takže já jakoby tato funkce, co udělá ve výsledku, dostane kolekci a ona ji mezi sebou pronásobí. A právě proto, že tady je to S paralel, tak každá ta skupinka po tisících těch součinů se bude dělat jakoby odděleně a může se na to použít víc vláken. No a co mi to vrátí? Vrátí mi to 10 prvků, kde budou ty jednotlivé mezi součiny. Takže ty já si tady vypíšu a potom nakonec už v jednom vlákně je sloučím dohromady. Tak, to je vlastně celé. Poměrně jednoduché, i když to vypadá složitě. Tak, to bylo ta první věc. Vidíte, že ono si to dynamicky rozhoduje, kolik vláken. Minule se nám to povedlo na dvě vlákna, teď asi mu to šlo nějak pomalej, že procesor dělal ještě něco jiného, tak už to rozdělil na tři vlákna. Opravdu se to přizpůsobuje tomu, co je to za výpočet, kdybyste tam dali menší číslo, tak se to ani navíc vláken dělit nebude, protože to se nevyplatí, ta režie by byla příliš velká, takže když si s tím budete hrát, uděláte nějaký cyklus od 0 do 10 a budete jenom vypisovat na konzoli, tak se to pravděpodobně do víc vláken ani nerozdělí, protože to prostě nemá cenu. Těch prvků je málo a režie s vytvořením dalšího vlákna a s jejich přepínáním je větší, než když to spočítáte. Ale hodí se to na nějaké práce s obrázky nebo na něco takového složitějšího, co zabere více času. Tak, já to teda pustím ještě to další část, zmáčkneme klávesu a pustí se nám to dál. Takže vidíme, že se nám to rozdělilo na 10 skupin, v každé skupině se propočítaly ty prvky a tady se nám to na konci se násobilo dohromady. Tak. To bylo celé, tady teda nevidíme, na kolik vláken se nám to rozdělilo, ale já věřím, že se to na něco rozdělilo, protože ty výpočty nejsou úplně atomické, ty big integery jsou prostě trošku větší. Tak. Jinak ten paralelní link je o něco pomalejší, protože je tam větší režie s těmi vlákny, s těmi přepínání a musí se to synchronizovat nějak mezi sebou, ale víceméně funguje to. Pokud byste měli nějakou složitou databázovou úlohu, tak samozřejmě pomocí linku se to velmi krásně dá paralelizovat, pokud ty operace jsou na sobě nezávislé, takže takhle. No a ještě tady ukážu jednu věc na Parallel Extensions, to je spíš taková kuriozitka, ale pokud si stáhnete oficiální příklady k Parallel Extensions, tak je tam jedna taková hezká věc. No, otázka je, jestli hezká, ale mně to přijde aspoň kuriozní. A to je toto, to je takový ray tracer v linku. Co to je ray tracer? To prostě simuluje nějaké paprsky, které prochází nějakým prostředím a teď jak se to tamto světlo láme a kam dopadne a jak to bude vypadat. Takže já počkám, než se to chvíli zbuilduje, než se to pustí. A uvidíme, co to je. Takže tady, když to pustíme sekvenčně, tak to pustíme. A ono to prostě propočítává nějaký průnik světla nějakou scénou, takže vidíme, že tady máme nějakou kouli a v ní se teď to světlo láme nějak. Takže takhle to počítá ty paprsky. Je to celkem náročná operace. Tak, vidíme, že to trvalo 25 sekund. Teď to zkusíme pustit paralelně. Já mám dvoujádrový procesor, takže by se to mělo paralelizovat aspoň trošku a rozdělit ta zátěž na víc vláken. Tak, a vidíme, že tady je to takové kostrbaté dole. Tady je to takové kostrbaté, protože ta práce se dělí mezi ta vlákna, je to jedno vlákno si třeba vezme 10 těch za sebou, tady ke konci to bylo vidět. A vidíme, že to zabralo 12 sekund, což je prakticky poloviční čas. Většinou to tak nebývá, že když mám dvě jádra, tak to zrychlení většinou nebývá dvakrát větší, bývá tak 1,8krát větší, ale i tak je to prostě užitečné a mnoho aplikací dnes využívá jenom jedno jádro a ty procesory jsou dneska klidně i čtyřjádrové, osmijádrové, takže s tím není žádný problém. Jinak viděli jsme, že opravdu nejde to po pořadě, tady ke konci bylo vidět trošku, já to můžu pustit ještě jednou, že jakoby něco, že ty řádky se nepočítají úplně po pořadě, občas tady najde nějaký prázdný řádek. No, tady to třeba bylo teď vidět, tady je to také. Je tady prostě prázdný řádek, ta vlákna si to dělí po skupinkách, to jedno si třeba vezme, že zpracuje 10 položek, to další třeba taky 10 a počítají to zároveň. Dělí si to po takhle menších kouscích. Ten framework si to docela pěkně optimalizuje, aby to opravdu bylo efektivní. A kdybyste něco takového chtěli napsat, tak pokud budete mít nějaký speciální příklad, kde se to paralelizuje, tak tam to asi napíšete líp, ale obecně, pokud se s tím nechcete patlat, tak je dobré použít tento framework, protože abyste to napsali správně, aby to paralelizovalo opravdu efektivně, tak na to je potřeba docela dost znalostí. V tom frameworku to možná nebude tak efektivní, jako kdybyste to napsali sami přímo na míru, šité tomu vašemu konkrétnímu případu, ale bude to rychlejší, pokud o těch vláknech zas až tolik nevíte, nevíte třeba, která synchronizační primitiva se kde hodí, co je rychlejší, co je pomalejší a tak dále. Je to dost složitá věda. Ještě možná taková ukázka, jak ten ray tracing funguje, aspoň trošku. Jsem tady, ano, jsem tady. Takže tady máme ten sekvenční, je to takovýhle šíleně dlouhý link dotaz. Toto celé je dotaz v linku. A já když to tedy označím, ani se to nevejde na jednu obrazovku, tak tady vidíme, že prostě on si udělá range od nuly do výšky obrazovky a potom to tady nějak dál počítá. A právě to je render sequential, to je ta sekvenční varianta. Když se podíváme na tu paralelní variantu, tak ta je úplně stejná prakticky. Až na jednu věc. Tady to končí. Je to stejné. Až na tady tu věc, že zase bereme si to z enumerable range, 0 až počet řádků na té obrazovce a bereme S paralel. To znamená, že každý řádek se může zpracovávat odděleně. Jo. To je jediná změna, ještě tady je with cancellation, že se to dá stornovat, ale to je vlastně jediná změna oproti tomu a díky tomu se nám to počítá paralelně. Samozřejmě je nutné, aby ty jednotlivé kroky na sobě byly nezávislé, což tady zrovna jsou, protože tady prostě ty paprsky, pošleme jeden paprsek, podíváme se, kam doběhne, pak pošleme jiný, podíváme se zase, kam doběhne a tak dál. Takže to by nemělo být nic, co by na sobě nějak zázračně mělo záviset, takže proto se to dá krásně paralelizovat. Tak. To je tedy takové pěkné demíčko, jinak těch dem je tady trochu víc ještě a já je nebudu ukazovat všechny, když tak si to můžete stáhnout, stačí do nějakého vyhledávače napsat Parallel Extensions Samples a mělo by to najít na webu Code MSDN Microsoft.com. Tak. Tak. To by bylo pro tento webcast vše, já vám děkuji za pozornost, doufám, že jste se dozvěděli nějaké nové věci. Co jsme si tedy dnes ukázali? Ukázali jsme si nové vlastnosti Visual Basicu 10, ukázali jsme si implicitní konce řádku, automaticky implementované vlastnosti, víceřádkové lambda funkce, lambda procedury, ukázali jsme si dále inicializátory pro kolekce a ještě jsme si ukázali, řekli jsme si, co je nového, co se týče late bindingu a předvedli jsme si, jak programovat aspoň trochu paralelně, jak některé operace sparalelizovat. Ukázali jsme si parallel.for, které umožňuje udělat for cyklus, který se zpracovává ve více vláknech a ukázali jsme si také, jak používat paralelní link a některé poměrně hezké příklady. Já doufám, že se vám tento webcast líbil a pokud máte nějaké další dotazy, určitě se ptejte, můžete využít například diskuzní fóra na webu www.webnet.cz, kterýžto odkaz vidíte zde. Na tomto webu budou také k dispozici a možná ještě někde jinde ke stažení další věci, nějaké další informace týkající se tohoto webcastu. Tak, děkuji vám za pozornost a těším se na slyšenou nebo na viděnou na některé z dalších přednášek, které určitě budeme v budoucnu uspořádávat.